E dendor metachime de pas ditia e visitas a papas në diocesën e San Marino Montefeltros. Pas drekës në Val Dragone, ku falenderoj organizatorët e udhëtimit dhe antarët e fondacionit ndërkombëtar John Paul i II, ata ishin të takuar në palatin publik seli e qeverisë së San Marinos me kapitenët regjent, me antarët e kongresit e ata të trupit diplomatik. Rënjët e kryshterët e Republikës, mbrojtja e jetës njerëzore nga fillimi në fundin e natyrshëm, politikat në favor të familjes, subjekti kryesor në gjirin e së cilës mund të rriten njerëz të lirë dhe të formuar me vlera të thella të përhershme, kujdesi për të mos humbur kuptimin e kryshterë të jetës në shoqërinë aktuale, çështja e njerëzve që punojnë për tek kufirit që të mos humbasin punën, e mira e përbashkët duke u nisur nga fjalët që u pati thënë dikur i lumi Gjoni 23, regjendëve të Republikës për vizitë në Vatikan, ishin disa nga temat që ati i shenjë vuri në duke para asamblesë së krerëve të San Marinos. Këshilla e ti.
A voi perciolusi, signore e signori, il compito di costituire...
Juve, zonja e zotrinë të shkëlqyer, ju drejtua papa, ju takon detyra e ndërtimit të qytetit toksor, me autonominë e duhur dhe në respektimin e atyre parimeve njerëzore e shpirtërore që çdo qytetar duhet i pranoj me përgjegjësi dhe me ndërgjegje. E njëkohësisht, po juve ju takon edhe detyra e vazhdimit të veprimtarisë aktive për formimin e një bashkësie të themeluar mbi vlera të përbashkëta.